Aici Radio Europa Liberă, este ora 21. Bună seara, la microfon Alexandru Eftode
și Oana Serafin.
Bine v-am găsit la emisiunea Europei Libere, sinteza zilei. Moldova începe mâine dialogul cu Uniunea Europeană pentru liberalizarea vizelor.
De 3 zile în greva foamei, părinții lui Ilie Cazac continuă protestul în fața ambasadei Rusiei.
Spațiul locativ pentru tinerii bugetari, tema rubricii Dreptul tău.
Și un partid belgian care dorește independența nordului flamand câștigă cele mai multe locuri în Parlamentul belgian.
La început ascultați știrile Europei Libere prezentate de Mircea Țicudean.
Bună seara! În Statele Unite a fost dat publicității raportul anual despre felul cum combat guvernele traficul de persoane în țările lumii. Republica Moldova este plasată ca și anul trecut în a treia categorie din patru, alături de țări ca Rusia, Irak, Afganistan și Turcia și în urma vecinelor sale România și Ucraina. În capitolul despre Moldova al raportului Departamentului de Stat se spune că guvernul face unele eforturi care să combată traficul de persoane, dar se subliniază că încă nu a fost pedepsit niciun funcționar vinovat de mijlocirea acestei forme moderne de sclavie. Partidul comuniștilor s-a plâns ambasadorilor străini că mitingul de duminică pentru comemorarea victimelor deportărilor a fost folosit de putere în scopuri politice și personale. Într-o scrisoare deschisă plasată pe pagina sa de internet, PCRM spune printre altele că oamenii au fost aduși cu mașinile la mitingul din capitală pe banii statului și că evenimentul s-a desfășurat sub drapelele României. De asemenea, comuniștii se plâng că la miting unii lideri politici au cerut scoaterea în afara legii a simbolurilor comuniste, zicerea denumirii PCRM și chiar a partidului în sine. Bilanțul oficial al celor 4 zile de violențe și ciocniri între etnicii kirghizi și uzbeci în sudul Kirghizistanului este acum de cel puțin 124 de morți și aproape 1700 de răniți. Se relatează de asemenea că zeci de mii de etnici uzbeci au fugit peste graniță în Uzbekistan de teama celor mai grave violențe petrecute în regiune în ultimele două decenii. Un oficial guvernamental din Uzbekistan a anunțat că țara sa va închide astăzi granița cu Kirghizistanul, întrucât fără ajutor internațional nu mai face față valului de refugiați. Înaltul comisar ONU pentru drepturile omului, Navi Pillay, a cerut însă atât Uzbekistanului cât și Tajikistanului să nu-și închidă granițele. Guvernul Israelului a aprobat o anchetă internă asupra raidului maritim din 31 mai, soldat cu moartea a 9 activiști turci pro-palestinieni. Cabinetul israelian a dispus astăzi înființarea unei comisii de anchetă condusă de un fost judecător de la Curtea Supremă de Justiție. Din comisie vor face parte doi observatori străini. Turcia a reacționat însă negativ la anunț, spunând că nu crede în corectitudinea anchetei israeliene. Președintele Statelor Unite, Barack Obama, face a patra vizită în regiunea Golfului Mexic de la începerea scurgerii de țiței. Obama urma să se informeze despre stadiul eforturilor de protejare a coastelor statelor sudice, Mississippi, Alabama și Florida. Sute de mii de barili de țiței s-au scus în mare după explozia platformei maritime a companiei BP în urmă cu aproape două luni. Și rezultate de astăzi de la Cupa Mondială la fotbal din Africa de Sud: Olanda a învins Danemarca cu 2-0, iar Japonia a învins Camerunul cu 1-0, ambele meciuri din grupa E. Diseară la ora 21:30, ora Moldovei, intră în joc deținătoarea trofeului Italia, care întâlnește Paraguayul.
Au fost știrile orei 21, știri la orice oră, reportaje audio și video, interviuri, analize și comentarii găsiți pe pagina noastră în internet, unde puteți participa încă și la concursul de fotografii Se poate și altfel.
Premierul Vlad Filat s-a întâlnit la Luxemburg cu Ștefan Füle, comisarul european pentru extindere, înainte ca mâine să înceapă oficial dialogul pentru liberalizarea regimului de vize între Moldova și Uniunea Europeană. Un comunicat de presă al guvernului îi atribuie lui Füle declarația că lansarea dialogului este un exemplu concret al acțiunilor menite să aducă Moldova mai aproape de Europa. Până la eliminarea vizelor europene pentru moldoveni poate fi însă un drum lung. Cum văd diplomații moldoveni, foști și actuali, acest drum, a aflat Radu Benea.
Autoritățile moldovene înțeleg că liberalizarea regimului de vize cu Uniunea Europeană este un proces de lungă durată, dar speră ca acest parcurs să fie cât mai scurt. Astfel a formulat așteptările Chișinăului în ajunul lansării oficiale a negocierilor secretarul grupului interministerial de lucru Eugen Caras, șef adjunct de direcție la Ministerul de Externe.
Așteptările sunt mari, bineînțeles. Respectiv, noi ne dorim ca într-un viitor neîndepărtat să obținem un regim liberalizat de vize pentru cetățenii Republicii Moldova. Sunt implicate foarte multe instituții naționale în acest proces, ministere, servicii, etc. Există deja un plan intern al nostru, ce avem de făcut până la sfârșitul anului. Ceea ce așteptăm noi acum din partea Comisiei Europene este să delegheze o misiune de evaluare la Chișinău într-un timp apropiat, ca ulterior această delegație, această misiune să vină cu recomandări cheie pe domeniile respective și să trecem la faza operațională a dialogului RMUE.
Directorul executiv al Asociației pentru Politică Externă, Victor Chirilă, afirmă că Republica Moldova ar putea să obțină călătoriile fără viză în Uniunea Europeană chiar în următorii 2-3 ani, dacă autoritățile vor ține pasul reformelor și dacă va exista stabilitate politică. Dar așa cum procesul liberalizării vizelor este mai mult unul tehnic, potrivit expertului, Moldova ar avea toate șansele, întrucât ar fi întrecut o bunoară pe Ucraina în unele domenii, țară care a început negocierile cu 2 ani înaintea Moldovei.
Republica Moldova a început să elibereze pașapoarte biometrice în 2008, chiar dacă ritmul este lent, dar în perioada următoare urmează să fie accelerat. 2. Ucraina ar trebui să aibă o instituție care se ocupe de azil și readmise. Republica Moldova are de ani buni acest birou de azil și de refugiați. 3. Ucraina trebuie să aibă legislație în domeniul protecției datelor personale și să aibă și o instituție creată în acest domeniu. Republica Moldova are din 2007 această și legislație care acum urmează să fie ajustată la standardele Uniunii Europene de ultima oră și are și această instituție. Și 4. Să îndeplinească un chestionar cu referire la securitatea documentelor. Republica Moldova a transmis această informație în cadrul acestui raport pe care l-a elaborat în martie. Deci 4 condiții pe care Republica Moldova le-a îndeplinit deja. Ceea ce demonstrează că din punct de vedere al acțiunilor practice, noi suntem în unele domenii înaintea Ucrainei. Și acest lucru mie personal îmi oferă optimism că dacă va fi, începând cu anul viitor, stabilitate politică necesară în această țară, va fi un parlament care să elaboreze legi, să le adopte la timp, când le cere guvernul, și va fi un guvern stabil, cu siguranță în 2 ani, în 2013, Republica Moldova are șanse să determine până atunci Comisia Europeană, Uniunea Europeană, să-și schimbe atitudinea politică față de noi.
Un impediment în obținerea regimului liberalizat de vize este lipsa de control asupra regiunii transnistrene, dar această problemă nu ar fi de nedepășit. Potrivit diplomaților, Bruselul ar saluta noua abordare a Chișinăului de a încerca soluționarea conflictului transnistrean prin sporirea atractivității malului drept al Nistrului pentru locuitorii Transnistriei, inclusiv prin liberalizarea regimului de vize. Din Chișinău, Radu Benea, Radio Europa Liberă.
De 3 zile, părinții lui Ilie Cazac, inspectorul fiscal de la Bendera, arestat de autoritățile transnistrene în luna martie și acuzat de trădare, fac greva foamei în fața ambasadei ruse la Chișinău. Ei speră că autoritățile ruse vor interveni pe lângă liderii de la Tiraspol pentru a obține eliberarea fiului în vârstă de 24 de ani, relatează Liliana Barbăroșie.
Protestul a început sâmbăta trecută, chiar în ziua în care Federația Rusă își serba ziua națională. Mama tânărului Stella Surchician și tatăl adoptiv al acestui, Alexandr Vinitsky, și-au instalat un cort pe trotuarul de vis-a-vis de sediul diplomatic rus din Chișinău și s-au declarat hotărâți să locuiască acolo până vor obține eliberarea fiului lor din detenția serviciilor secrete de la Tiraspol. Stella Surchician:
credem că ori luăm măsuri, fiindcă până acum am scris câteva scrisori, câteva adresări am avut la ei, dar niciun răspuns, nimic. Nu ne aud și nu ne văd. Ei ne-au preîntâmpinat că, așa să vă spun în limba rusă, mă ne vmeșăuse în внутренних дела Приднестровья. Pe cum, dacă Transnistria este finanțată de Rusia, toți care lucrează în structurile nistriene, aproape toți au cetățenie rusă. Dar mai mult ca atât, MGB-ul, cum așa, NTF-ul este numai în Moscova. Și în deopște, Transnistria este susținută de Rusia, nu de Moldova, ori de altă țară. Și financiar, și politic, și forțele armate, așa numite pacificatori al Rusiei, sunt în Transnistria, nu al altor țări. De aceea a venit ambasada Rusiei.
Ilie Cazac a fost arestat pe 19 martie când se întorcea de la serviciu. El lucra la Inspectoratul Fiscal din Bender. Părinții tânărului presupun că arestul ar avea legătură cu activitatea sa. În cele 3 luni de detenție, părinții spun că nu au avut nicio veste de la fiu, iar din mesajele sumare pe care le primesc după ce îi duc lui Ilie alimente la penitenciarul din Clinoaia, de altfel locul unde a fost deținut și grupul Ilașcu, nu le este clară starea lui de sănătate.
Fiul meu nu are dreptul nici la avocat, nu are dreptul nici să se tălească cu mama, el nu are dreptul nimic. La fel și noi nu avem dreptul să vedem șpiul, noi nu avem dreptul nici să știm ceva despre el. Asta este un om viu, nu este o minge ca să joace cu el așa. Asta este un joc politic. Și de ce am venit aici? Pentru că eu nu-mi dau copilul meu să fie minge cuiva ca să joace cuiva cu el. De ce am venit la ei? Că ei sunt inițiatorii.
Cu câteva zile mai devreme, șeful misiunii diplomatice a Rusiei, Valeri Kuzmin, le recomanda părinților lui Ilie Kazak, ca și de altfel familiei jurnalistului Ernest Vardanian, aflat în detenție în GB-ului Transnistrean sub aceeași acuzație, să se adreseze autorităților din regiunea transnistreană și nu celor internaționale, deoarece Republica Moldovenească Nistreană este un stat nerecunoscut, dar, de facto, în acest teritoriu există organe de stat, spune ambasadorul. Într-un interviu pentru Europa Liberă, analistul Victor Chirilă, director executiv al Asociației pentru Politică Externă, a declarat însă că această sugestie a diplomatului rus trezește nedumerire, întrucât în calitatea sa de garant în negocieri, Federația Rusă și-a asumat anumite angajamente în raport cu respectarea drepturilor omului în regiunea transnistreană.
De exemplu, în protocolul din 23 mai 2006, semnat de domnul Smirnov, pe de o parte, și vicepreședintele guvernului rus, domnul Jukov, se menționează că Rusia recunoaște responsabilitățile ce revin, una dintre care este respectarea drepturilor omului în regiunea transnistreană. Nu înțeleg de ce domnul Kuzmin trimite scrisorile adresate lui de către familiile Vardanian și Kazak, autorităților de la Tiraspol, fără a lua poziție clară în acest caz. Cred că este o contradicție între acțiunile diplomaților și politicienilor ruși și acordurile pe care le-a semnat inclusiv cu această regiune.
În aprilie, cu câteva săptămâni mai târziu de la arestul lui Ilie Kazak, și jurnalistul independent din Tiraspol, Ernest Vardanian, a fost reținut de autoritățile transnistrene sub acuzația de înaltă trădare. După o lună de detenție, Vardanian și-a recunoscut vina într-o apariție televizată, însă rudele sale spun că pretinsa mărturie a fost făcută sub presiune. În ciuda mai multor demersuri ale unor guverne occidentale și organizații internaționale, cei doi continuă să se afle în arest. Procuratura din Tighina a pornit dosare penale pe faptul reținerii ilegale a celor doi, iar Asociația Promolex, preocupată de apărarea drepturilor omului în regiunea transnistreană, a trimis petiții din partea lui Vardanian și Kazak la Curtea Europeană a Drepturilor Omului. Din Chișinău, Liliana Barbărușie pentru Radio Europa Liberă.
Doamnelor și domnilor, pe pagina noastră de internet la europalibera.org puteți viziona și un material video cu părinții lui Ilie Kazak și protestul lor. Un partid separatist care sprijină independența regiunii flamande a Belgiei a câștigat cele mai multe locuri în Parlamentul belgian la alegerile de duminică, 27 din cele 150 de locuri ale Parlamentului. Este pentru prima dată când un asemenea partid, fiind vorba de noua alianță flamandă, obține cele mai multe voturi în alegeri naționale. Dar pentru a forma guvernul, are nevoie de o coaliție cu partidele valone din sudul țării. Relatează de la Bruxelles, Dan Alexe.
Principalul partid separatist flamand din Belgia a întrunit cele mai multe voturi în alegerile de ieri, duminică, iar scorul obținut de această formațiune politică depășește de departe cele mai pesimiste pronosticuri. Partidul Noua Alianță Flamandă, al ultranaționalistului Bart De Wever, al cărui program se reduce la desprinderea Flandrei de Belgia, a obținut aproape 30% din voturi în Flandra, cea mai mare și mai bogată regiune a țării. Belgia se regăsește astfel în plină criză politică, cu doar două săptămâni înainte de a prelua, în a doua jumătate a anului, președinția rotativă a Uniunii Europene. Cu toate astea, oficialitățile europene consideră că nu există niciun motiv de îngrijorare. Capitala Belgiei, Bruxelles, adăpostește principalele instituții europene și euroatlantice și unii analiști afirmă că aceste instituții internaționale nu ar mai putea rămâne în capitala unei țări scindate etnic. Astăzi, regele Belgiei, Albert al II-lea, a lansat negocierile în vederea formării unui nou guvern. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Este ora 21 și aproape 15 minute. În partea a doua a emisiunii ascultați rubrica Dreptul tău despre accesul tinerilor bugetari la credite pentru locuințe. Emisiunea noastră este difuzată și pe internet.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet.
www.europalibera.org.
Ce scrie presa din România aflați ca în fiecare seară de la Tania Radu.
O știre din ziarul Adevărul informează că Republica Moldova intenționează să transporte energie prin România către piețele europene. Potrivit viceministrului moldovean al economiei, Ilarion Popa, ar fi vorba despre proiectul a două centrale electrotermice și a unui gazoduct. Cele două stații electrotermice ar urma să aibă la început o capacitate cumulată de 800 de megawatts. Însă interconectarea sistemului electroenergetic al Moldovei cu cel al României nu va fi posibilă decât după conectarea rețelei cu cea din Ucraina. Majoritatea comentariilor din presa românească de astăzi exprimă debusolarea clasei politice din România și lipsa de soluții. Nemulțumirea aceasta surdă poate izbucni necontrolat, avertizează în Adevărul Ovidiu Nahoi. Politicienii opoziției ar trebui să fie conștienți că românii nu se vor liniști brusc numai pentru că ar reveni la putere liberalii sau socialdemocrații, pentru că nici aceste partide nu vin cu soluții. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Am hotărât să plecăm la Curtea Europeană pentru Drepturile Omului pe jos, să atragem atenție la toată Europa și la întreaga lume.
Rubrica Dreptul tău, luni seara la Radio Europa Liberă.
Dictonul despre drumul spre iad pavat cu bune intenții se potrivește și la situația tinerilor îndemnați să realizeze schimbare de mentalitate, să modernizeze statul, dar pe cont propriu. Lipsa unei locuințe și imposibilitatea procurării acesteia cu un salariu de bugetar este factorul care îi determină pe mulți tineri să plece la muncă în străinătate, chiar dacă au specialități extrem de căutate pe piața braților de muncă din Republica Moldova. Autoritățile promit, cel mai des în preajma campaniilor electorale, programe de facilitare a accesului tinerilor la credite preferențiale și programe de locuințe sociale pentru categoriile de tineri bugetari. Însă de la vorbe la fapte, e o distanță mult prea mare ca să aibă răbdare și tinerii. În martie anul curent, președintele Mihai Ghimpu a anunțat lansarea programului Prima Casă, al cărui obiectiv constă în facilitarea accesului persoanelor fizice la achiziționarea unei locuințe prin contractarea de credite cu dobândă redusă, statul urmând să garanteze aceste credite. Ideea nu este absolut inedită. Un program similar se implementează de 2 ani în România, însă nu se poate spune că ar fi unul de succes. Totuși, autoritățile moldovene sunt încrezătoare și spun că deja mai multe bănci s-au arătat interesate să acorde credite pentru procurare de locuințe tinerilor. Mariana Ambros, șefa Direcției Generale Economiei și Relații Patrimoniale din cadrul Primăriei Chișinău, spune că programul Prima Casă va demara în municipiul Chișinău și va fi deschis pentru toți tinerii care au nevoie să-și procure o locuință.
Se va ține cont de experiența României în lansarea și realizarea unui program analogic. Oportun considerăm ca în programul Prima Casă din Republica Moldova să fie atrași tinerii cu un venit garantat pentru rambursarea creditului la achiziția locuinței.
Ce vor face tinerii bugetari cu un salariu mic, care nu le permite să contracteze un credit ipotecar, chiar și cu rata dobânzii scăzută? Am întrebat-o pe reprezentanta primăriei Chișinău.
A fost aprobată lista terenurilor pentru constituirea parteneriatului public-privat. Această decizie a Consiliului Municipal prevede alocarea a 5 terenuri pentru locuințe sociale, în special pentru angajații bugetari, și loturi de pământ pentru construcția blocurilor locative. Terenurile nu vor fi incluse în calculul costului și respectiv a prețului la locuințele oferite bugetarilor. Astfel, tinerii pot beneficia respectiv de un preț accesibil la achiziția unei locuințe.
Mulți tineri bugetari cu care am discutat nu prea au încredere în șansele programului Prima Casă, pentru că piața de locuințe deocamdată funcționează doar pentru oamenii cu bani grei. Iar cei care au adunat în sudoarea frunții sumele necesare, de foarte multe ori au rămas înșelați. Presa oferă zilnic exemple. Alții pun totuși speranță în perspicacitatea guvernanților, care ar trebui odată și odată să stăvilească exodul celor mai ageri și tineri minți. Tinerii care au deja o slujbă la stat spun că salariile sunt prea mici ca să poată să restituie eventualele credite bancare. Elena Schină lucrează de câțiva ani într-o structură a administrației publice locale. Stă cu chirie împreună cu cei doi copii ai săi pe care îi crește de una singură. Este specialist în economie și are un salariu de 1.500 de lei, echivalentul a 100 de euro. Își dorește mult o locuință și vrea să ia un credit ipotecar, dar deocamdată nu vede cum l-ar putea acoperi.
Din 2007 stau în rând chiar în cadrul direcției la sindicate și salariul până la 1.500-1.600. Să ajunge numai să achiți pe gaz, dar serviciile comunale de acum nu îți ajunge. Prețurile sunt mari din salariu cu doi copii. Nu-ți ajunge să acumulezi. Ca să iei ceva pe ipotec, trebuie să depui jumătate de sumă. Practic, la de funcționar, imposibil să procuri ceva.
Președintele Comisiei Parlamentare, Economie, Buget și Finanță, Veceslav Ioniță, spune că programul va rezolva problema dobânzii mici, dar nu pe cea a creditelor personale.
Pentru bugetarii care sunt în sate, guvernul dă bani ca ei să-și procure casă, iar pentru ăștia din oraș, o soluție ar fi, dar nu ține doar de pături vulnerabile, locuință socială care se dă în chirie.
Tinerii cu care am discutat nu știu unde ar putea să se adreseze ca să obțină informații și, cu atât mai mult, să contracteze un credit cu dobândă redusă pentru procurarea locuinței. Cei mai mulți recunosc că nici nu admit o asemenea posibilitate, deoarece nu au siguranța unui venit stabil în următorii ani ca să poată face față unui împrumut. Din Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Cornelia Cozonac.
Ați ascultat rubrica Dreptul tău, o nouă ediție, lunea viitoare.
Ca în fiecare seară de luni, Emilian Galaicu Păun vă recomandă o nouă carte la pachet, de data aceasta Cronicul găinarilor de Aureliu Busuioc.
Ingrată misiune să scrii Cronicul domnilor. Din câte se știe, unii au plătit cu capul, dar de 1000 de ori mai pernicioasă chemarea de a o face în răspăr, așa cum procedează Aureliu Busuioc în Cronicul găinarilor, Prut Internațional 2006. Tocmai când descendenții morali ai protagonistului din roman, găinarul Panteleu, ne împuiau capul cu mândria națională a velico-moldovenilor. De bună seamă, ce mare glorie este să știi coborător într-un hoț izgonit din sat și o curvă urmându-l în pribegie, după ce că tot ea l-a pus pe picioare. Dar câtă poezie în acest act de critorie umană și geografică! Iar peste un pătrat de lună, când trebuiau să-i vină poalele cele roșii, Parascheva le aștepta în zădar. Se împlinea visul ei cel de taină. Am prins, oameni buni, am prins! Astfel, în ziua dinspre noaptea sânzienilor a anului de la Hristos 1812, începea să se nască pe harta Europei așezarea cu numele ce avea să dăinuie peste veac, găinar. Ca din întâmplare, lucrurile se întâmplă în 1812 și cu asta paralela dintre găinar și Basarabia, alias RSSM, nu doar că e sugerată, ci de-a dreptul dată pe față. Faptele doar o confirmă. Momentele cruciale ale secolului XIX, căderea regimului țarist, cei 22 de ani de administrație românească, 28 iunie 40, războiul, toată istoria cu majuscule era portată la mica localitate, ce nu accede nici măcar la statutul de cătun, după aproape două secole de existență. Din găinar în găinar, neamului Panteleu nu că n-a sfințit locul, ci doar l-a predestinat pierzaniei, la fel cum nici unul dintre bărbații acestuia nu moare de moarte bună. Dezolant finalul, pentru că istoria dinastiei celui ce a întemeiat găinari nu avea sfârșit și, cu siguranță, nu se va sfârși niciodată. Clemență, maestre Busuioc. Pentru Radio Europa Liberă, Emilian Galaicu Păun.
Și tot ca în fiecare seară de luni, dicționarul de sunete rare cu Lucian Ștefănescu.
Diamond Phosphorus și Raja Ram alcătuiesc împreună grupul Spong. Acest nume, care nu înseamnă nimic, a fost inventat de Raja Ram după ce, împreună cu Phosphorus, a asistat în India la o eclipsă de soare. Ram mărturisește că Spongle descrie foarte bine starea de beatitudine confuză pe care a creat-o eclipsa. Majoritatea comentatorilor muzicali sunt de părere că o asemenea stare de beatitudine confuză creează și genul muzical abordat de cei doi, și anume trance, în traducere exactă transă, unul din cele câteva zeci de genuri care s-au desprins din muzica techno inventată la începuturile anilor 90 în cluburile underground de la Berlin, New York și Detroit. Asta e generată probabil de acest ritm infecțios, ale cărui secvențe se repetă ciclic, în volute asemănătoare acele manevre aviatice, în care pilotul se dă peste cap cu aparatul său într-un cerc de 360 de grade, o manevră numită loop, de unde poate și starea de beatitudine confuză de care vorbeam mai înainte. Loop, în tehnica de studio, înseamnă exact revenirea ritmică a unei fraze în același punct. Ceva asemănător însă cu muzica în canon, pentru că la fiecare repetare fraza se modifică puțin, prin aceea că urcă la un alt nivel al spiralei, cu ajutorul căreia cei de la Spongle construiesc parcă o gară ca o expoziție într-un palat de fum, cum se exprimă un poet de aici, de la Praga. Piesa se numește Dorset Perception și apare pe albumul Tales of the Inexpressible, povești ale inexprimabilului.
Ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Astăzi de la Igor Burciu, de la evenimentul zilei.
Fora președinției. În numărul de mâine a evenimentului zilei citiți o radiografie a candidaților partidelor politice la funcția de șef al statului în cadrul scrutinului prezidențial care se va desfășura în toamna anului curent. Prostituatele moldovene afectate de sărăcie. În Republica Moldova, numărul persoanelor care se prostituează diferă de la an la an și asta datorită condițiilor dificile de trai din țara noastră. Un material la temă îl puteți citi în pagina 8 a publicației noastre. Vladimir Voronin pare că nu va mai candida pentru un nou post de șef al statului, ce cel puțin așa a declarat președintele PCRM presei de la Chișinău. Citiți în pagina 2 a publicației noastre.
Cu Igor Burciu de la Evenimentul Zilei, emisiunea noastră se apropie de sfârșit. Vă mulțumesc pentru atenție, moderatorii ei, Oana Serafim și Alexandru Eftode.
Aici Radio Europa Liberă.